Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese in Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Tislimati għaj passu l-tuċa xwireb ta' slilkom għas-sensila I'm Alright. Kif jiġri minn edizzjoni għall-oħra, ikolli dejjem il-feedback ta'kom li jena napprezza ħafna u kultant ikolli ċans nislet xi ħaġa minn xi ittra nota jew kumment li jkun għaddi li xi ħadd mis-semija. Ftit ġimgħat ilu kitibli wkoll sinjur li għadda ħafna komplimenti fuq il-programm dan huwa s-Sur Xavier Portelli mill-Libraċ. Napprezza ħafna l-kummenti li għamel fil-biċċa l-kbira jirreferu għal mod serju u oġġettiv li aħna tellaw bih il-program, imma wkoll għad-dokument li jiena naqsmu magħkom li ma jħux gost meta jiena forsi nistema' ninterrompi lil xi ħadd mill-mistednin tiegħi waqt li huwa jkun qiegħed jispjega. Anke jien niddejjaq meta nisma' lil xi ħadd qisu bi-prużunzjoni iwaqaf lil dak li jkun id-diskors tiegħu u dan m'għandux ikun. Jekk ikun hemm momenti minn dawk jiena jiddispjaċini niskuża ruħi u tajjeb ukoll nammetti li minħabba li jien nipprepara ruħi bis-serjetà fuq is-suġġetti li nkun qiegħed nitkellem mal-mistednin tiegħi u ma nagħmilx domandi miktuba jew ippreparati imma l-biċċa l-kbira inżomm il-laqgħa kif inħobb ngħidilha jien iktar minn intervista b'mod konverzattiv li bniedem mhux biss qiegħed iwieġeb għall-punti li tqajjem inti imma anki qiegħed jaqsam miegħek u uħu gost jisma l-opinjoni tijak waqt li qiegħed jitħaddet. Din hija tip ta' intervista li jiena nippreferi nagħmel kif qed ngħid jekk nibqgħu jsejħula intervista u jiena nqis ħafna u nikkalkula ħafna x'tipi ta' domandi nagħmel u kif nidħol fuq il-mistieden tagħna. Dan qed ngħidu biex fil-waqt li wieħed jevita xi kultant b'mod naturali u spontaneju li tidħol fuq xi ħadd biex tkompli miegħu, imma hemm ukoll diversi tipi ta' intervisti. Wieħed irid jiddistingwi bejn tagħmel intervista u jkollok f'moħħok oġġettiv tandejja u partikulari li kważi kważi tajt li inti għandek l-aġenda tiegħek u tiġi taqgħod u minn dak li ħajajdlek il-mistieden tiegħek. Dik hija tip ta' intervista diretta ħafna iżejjed u m'għandix tkun mhijiex demokratika, mhijiex ta' pjaċir għal min qed jisir. U ma jinteressax x'taħseb inti imma iktar jinteressax x'jaħseb il-mistieden tiegħek. Hemm ukoll tip ta' intervista li fiha min jintervista b'dispjaċiri kolli ngħid jeżistu dawn in-nies ukoll irid jimpressjona lis-semmija jew inkella lil min jistieden biex jurihom kemm jaf dak is-suġġett. Għalija din hija taddaħ ukoll għaliex jekk nagħmel hekk ma jkollix għalfejn nistieden lil ħadd. Jekk naf biżejjed jew iżjed minn dak li qed nistieden, mhux vera naħseb tifhmuha bħali jiena m'għandix għalfejn nistiednu. Nixtieq nuża ftit minuti biex nispjega x'inhu l-istil li nipprova nuża jiena għall-intervisti li nagħmel. Qabel xejn, is-semmija tagħna huma semmija ta' ċerta preparazzjoni. Dan it-tip ta' programm ma jisimgħux ċikku l-poplu b'rispett kbir lejn ċikku l-poplu. Ġifieri jekk ma jkollokx il-paċenzja u s-sabar li tifhem u ssir taf xi ħaġa aħjar fuq dak is-suġġett fil-każ tagħna huwa l-ħajja tal-Maltin taħt l-Ingliżi, allura inti ma tisimgħux. Dan mhux programm li ħajdoqgħu l-mużika biex iferħek, aħna ndoqgħu l-mużika bażla. Kull ħoss li tisimgħu għaw mużikali jkun intażel biħsieb għawmi ma jatix kas, xinu dak il-ħsib imma uħrajn li jħossu li l-atmosfera li tinħolo b'dik it-tip ta' mużika, per eżempju għanna ħafna marċi Ingliżi li qegħdin noħolqu l-atmosfera ta' kif kienet il-kolonja Maltija taħt l-Ingliżi, allura dak qed isir bil-ħsib. Isir ukoll bħala serħan għad-diskors. Nafu li għandna kemm għandna li ħinna tajjeb imma xi ftit jowis tajja tisma' u għalhekk tajjeb li tagħmel dawk il-pawżi kultant. Nagħmel ukoll pawżi biex inħabbar minnu l-mistieden tagħna. U din nagħmilhax naf li l-programmi tar-radju fil-ħajja maġla tal-lum taqbadhom f'nofshom u allura ma tkunx taf u tibda tipprova taqta' kurzitta dik il-persuna mistiedna. U għalhekk jiena nipprova nirrepeti kultant ħin minnu l-mistieden u x'inhu s-suġġett tiegħu. Mhuwiex faċli għal kulħadd li jgħid l-esperjenzi tiegħu jew jittrażmetti r-riċerka tiegħu. Huwa fejn nerġa' nidħol jiena. Aħna neditjaw il-programm, xiġifieri. Jiġifieri l-intervista kif tiġi rekordjata fil-bidu quddiem il-mikrofonu, ma toħroġ eżatt, mhux dbabis jew ċensura di, inneħħu tqaħ ieħa żejda. Lapsus li jekk bniedem pereżempju kelma sakemm qed jaħseb se jgħid jgħidat lid-darbiet. Inneħħuha biex tagħmel iktar sens. Inneħħu wkoll f'dak li huwa editing, montaġġ u din hija sistema professjonali, inneħħu wkoll kull żball żgħir ma' innoċenti li jista' jagħmel il-persuna li jkun mistieden. U fl-aħħar xtaqt ngħid ukoll li hemm drabi meta jiena nidħol biħsieb. Meta nidħol għax irrid, mhux biex iwaqqaf jew infixkel li dak li jkun, imma biex nindirizzah fuq is-suġġett li jkollna. Intom tistgħu tobsru li meta inti tistieden bniedem u ma tiex lista ta' domandi qabel, ġieli tajt lista ta' punti x'nixtieq nagħmel, imma qatt ma nagħti lista ta' domandi qabel, ftakru li jiena f'din is-sensiela għandi l-iskop li kemm jista' jkun insiru nafu kif verament għexu l-Maltin taħt l-Ingliżi. Kif verament missirijietna għaddew minn sena l-sena mill-jum għal-jum biex itejbu l-pożizzjoni tagħhom u għalhekk għataw xi semmija li ma jeħdux gost b'ċertu diskors, aħna hawnhekk m'aħniex nagħmlu logħba futbol, m'aħniex nitkellmu fuq min rebaħ jew ma rebaħx, għaw qegħdin nitkellmu fuq fatti li ġraw, kemm jista' jkun mod oġġettiv. Il-verità hija li kien hemm is-sabiħ bħalma ngħidu li għandna l-ilsim Malti, bħalma ngħidu li forsi tallimna ħafna iktar id-dixxiplina jew tallimna nżommu l-ħin u jekk tqabbilna ma' Sqallija u mal-Libja vera tintebaħ li aħna iktar organizzati fil-ħsieb fil-moħħ, mela le kellna influenza bħal dik minn pajjiż Nordiku erbaħnija. U għandna ħafna taħniet mal-Ingliżi li ż-żewġu għaw Malta u llum saru Malti bħalma jkun il-mistieden tagħna llum. Dak huwa kollu vantaġġ. Imma inutli noqogħdu nitkellmu fuq il-vantaġġ għax il-vantaġġ ma tantx hemmx tirranġa fih jekk illum għandna l-ħila nitkellmu ħafna minna bl-Ingliż bis-saħħa tal-preżenza tal-Ingliżi f'Malta. X'nagħmlu? Nitilfuh l-Ingliż intejbuh nistgħu? Imma aħna rridu llum nanalizzaw u nistudjaw dak huwa l-iskop tal-programm, l-affarijiet li ma kinux preċiżament kif qalhomna, jew li għalihom tawna l-impressjoni mod u kien mod ieħor. Jew li l-Maltin fl-imodi biex jinħabbu mal-Ingliżi għaliex ma kellhomx għażla oħra, minnhom irridu kellhom jalquħalqu. U llum aħna indipendenti, ħilsa, nistgħu nitkellmu kif irridu, ma jindaħlilna naħat. L-ebda protesta ma twaqqafni hawnhekk jiena milli ngħid il-fatti kif kienu, kif inhuma, jew kif naħsbu għaliex kienu jagħmluhom l-Ingliżi jew xi Maltin li ħadmu mal-Ingliżi. Hemm bżonn inneħħuh dan l-għamat li bżajna minnu fl-imodi. U fil-fatt ninnota li l-iktar nies li jinqarsu xi kultant minn ċertu diskors dwar l-Ingliżi ikunu nies ta' ċerta età. Mhumiex jintebħu li huma stess vittma tal-influenza qawwija ta' ċertu manipolazzjoni ma' żmien, kemm nagħtu ġieħ lilna nfusna. Tħobb kemm tħobb kulturi oħra barranin, jien nammetti li nħobb tal-Franċiżi, imma mhux se nħalli qatt li xi ħadd Franċiż, Ingliż, Grieg, Taljan u x'inhu Arbi jiġi hawn jgħaddini bi żmien u ma jkollix il-libertà ngħid li ndunajt, dik hija importanti ħafna. U għalhekk fil-waqt li niskuża ruħi jekk xi kultant b'entużjażmu nidħol fuq xi ħadd, imma hemm momenti meta nidħol bi prudenza kbira biex nindirizza d-diskors ta' dik il-persuna lejn dik il-missjoni jgħid li joġbu fuqha imma nkun irrid nisma' l-opinjoni tiegħu jew tagħha fuq dik dak is-suġġett partikulari. Il-vernatur li jmiss huwa popolari ħafna fil-qasam politiku għaw Malta. Sir Robert Laycock li min jiftakar is-snin 50 jiena kont tfal, żgur ismu ma jistax jaħrablu. Dan kien sens Laycock daw kienu fil-ġurnali kull-jum minħabba li kienaw il-referendum ta' l-integrazzjoni u ftit wara kien minto fil-Riżenja f'58 mbagħad Malta reġgħet waqgħet fi-stat totalment koloniali bil-gvernatur jagħmel li jrid u dak kien lejkok.
Il-gvernatur li kien imissal Malta kien Sir Robert Laycock, General ieħor, iżda li kien ġar tira mill-armata u ħa postu fiċ-ċivil. Bħala soldat kien magħruf li temm karriera tajba u spiss kien għadu jilbes l-uniformi. Nistgħu ngħidu li s-sok tal-lista ta' ħatrid ċivili fostna. Huwa ħal ġurament f'Settembru tal-1954 u baqa' Malta sal-1959. Imwieled fl-1907 ħala edukazzjoni tiegħu Eton u Sandhurst. Fl-1927 daħal mar-Royal Horse Guards. Iż-żewweġ fl-1935 u kellu żewġ subien u tliet tibniet. Kmieni fit-Tieni Gwerra Dinjija mexxa battaljun ta' servizzi speċjali fil-Vant Nofsani u kien biżel fatt ta' operazzjonijiet li ġew imlaqma l-A-Force. Fost dawn operazzjonijiet delikati kien ħasem f'attakk fuq il-kwartieri ġenerali ta' Rommel, fejn bosta mis-suldati tiegħu inqabdu priġunieri, iżda huwa rnexxilu jaħrab. Fl-invażjoni ta' Sqallija fl-1943, personalment mexxa s-salt tal-Commandos. Salerno kien inkarigat minn suldati kemm Ingliżi kif ukoll Amerikani. Aktar minn nofs in-nies tiegħu mietu jew ġew feruti. Fl-istess sena ġie maħtur ċif tal-operazzjonijiet maquda wara Lord Mountbatten. Ta' 36 sena laħaq ġeneral maġġur. Wara xarejn li wasal fl-1954, Laycock xogħol l-Assembleja Leġislattiva bit-tħejjija għal elezzjonijiet ġodda. Ħabbar li l-Ingilterra ma kienitx lesta tagħti Dominion Status sħiħ lil Malta. Għalhekk stieden il-politiċi tal-partiti kollha biex jiddiskutu il-futur tal-pajjiż għal dak li hu status politiku. Il-Malta Labour Party immexxi minn Don Mintoff rebaħ l-elezzjoni tal-1955. Wara li Mintoff ipropona l-integrazzjoni ta' Malta fir-Renju Unit, ġiet organizzata konferenza round table li għalija attendew il-partiti kollha. Londra ġie deċiż li din integrazzjoni kienet prattika u raġonevoli. Sar referendum fl-1956 fejn il-proposta kisbet maġġoranza. Minħabba li kien hemm maġmielu ta' astensjonijiet, l-Ingliżi ħadu deċiżjoni żgur li kienet parti minn xi logħba politika. Ġihom dubju fuq kemm verament kien hemm maġġoranza favur l-integrazzjoni fir-Renju Unit. Ġi deċiż li l-poplu jingħata ċans jiddeċiedi darb'oħra f'elezzjoni. Madankollu fl-1957 ħarġet verità ġdida. U l-Ministru Brittaniku tad-Difiża, Duncan Sands, stqar li hemm bżonn li jinqataw ħafna spejjeż u għalhekk eluf ta' ħaddiema kellhom jitilfu l-impjeg fit-Tarzna. Ta' min jiftakar li t-Tarzna kienet il-bennina tal-Partit Laburista. It-taħdidiet sabu awġ kbir u Mintoff f'April tal-1958 ta' ir-reżenja tiegħu lil Laycock. Il-gvernatur tal-April George Bolsolivir bħala mexxej tal-Oppożizzjoni jifforma gvern, iżda dan irrifjuta. Tfaċċat kriżi serja politika li bil-fors kellha toħloq kriżi oħra ekonomika. Il-Kostituzzjoni reġgħet kienet sospiża u Laycock beda jmexxi kollox fi stat ta' emerġenza, eżatt bħalma kienet Malta fl-ewwel għexieren ta' snin taħt l-Ingliżi, jgħin li Laycock inħatar kunsill eżekuttiv. Matul dan it-taqlib politiku kollu, Malta waslet il-Prinċipessa ta' Kent fl-1956 li poġġiet l-ewwel ġebla tal-Istitut Tekniku tar-Raħal Ġdid. Fost l-irjali li sabu ħin jiġu Malta mill-1954 l-hawn taħt Laycock kien hemm ir-Reġina Eliżabetta fil-bidu, omma, oħta u d-Duka u d-Dukessa ta' Windsor, il-famuż Edward u Mrs. Willis. matul iżmin tal-ejko iż-żanżan exchange ta' telefon ġdid u t-tarz naddit fidejn Baileys. Il-popolazzjoni ta' Malta kienet tot ma' 320,000 ruħ. Lejkok talaq minn Malta fl-aħħar ta' Mejju tal-1959 u mit ta' 60 sena, 9 snin wara.
Il-mistieden tagħna tal-lum għażilt li wassalulkom fi żmien meta l-iskejjel għalqu, meta l-eżamijiet kważi spiċċaw u ħafna għalliema qed jikkorreġu. Is-suġġett ewlieni huwa l-edukazzjoni. U ma l-edukazzjoni f'Malta ma tistax ma tassoċjax l-isem ta' Frederick Fearn. Għal studenti kien ifisser il-kap il-kbir, għal studenti oħra il-bniedem li ħadem ħafna biex ippromuova dik li ngħidula edukazzjoni teknika fis-snin 50, 60, 70 u nibqgħu ġejjin sal-lum għaliex l-aħħar ħatra li kellu qabel irtira kien propju l-prinċipal tal-MCAST. U għalhekk l-edukazzjoni vokazzjonali baqgħet l-iktar għall-qalb. Kifant fil-bidu tal-programm, illum għandi pjaċir li mal-mejda maħna għandi sur Frederick Fearn li naħseb l-isem tijaw li għunetax mux komuni, imma l-iktar għalli xumbat uwa komuni ħafna fl-edukazzjoni. Komuni fil-sens li kien umess ma' kull dipartiment pratikament possibli għaw Malta fil-li kija edukazzjoni u terġaw tajt matul il-karriera twila tijaw anki beda ħafna inizjattivi kien fihom meta bdew u mexxihom u dina dwar ħafna minn edukazzjoni normali li kien direttur tal-edukazzjoni kif ukoll l-edukazzjoni teknika fejn daħlet anki s-sistema ta' snajja u anki l-MCAST fejn fl-aħħar spiċċa bħala il-prinċipal ta' dan l-istitut ġdid li twaqqaf Malta minux. U għalhekk nilqak għall-programm imma se nibda minnu fih bil-kun jom. Stess għaliex inti Fearn qed nassumi li huwa Ingliż u forsi tista' tgħidilna malajr kif ġiet il-familja Ingliża u Malta, kemm kienet viċin tiegħek biex ngħidlek minn naħa tan-nanni.
N-nannu tiegħi kien Ingliż. kemm minnaħa ta' missieri u kemm minnaħa ta' ommi kelli żewġ nannet
Ingliżi
żewġ nannet Ingliżi it-tnejn miż-żewġ Maltin minn hemm nibdew jiġifieri aħna.
Jiġifieri d-dem ġej miż-żewġ irġiel naħa tal-mama u naħa tal-papa.
Eżatt, fil-fatt inna tal-mama Herbert jiena kien Herbert. Għandu hekk li meta kienet naħħiet ta' dual citizenship aħna konna ċittadini Maltin u Ingliżi tu n-nannu. Allora kellna rinnunzjaw kemm jien u l-ħelu anke l-mara tiegħi mbagħad kellha tirrinnunzja iċ-ċittadinanza Ingliża.
Kienem żmien ma stax iżżomhom it-tnejn. Biex illum
il-lum l-lum.
Illum tista' jkollu.
Esta jista' jkollu.
Dak iż-żmien diffiċli għall-klażla tal-passaport. Issa nieħdu l-edukazzjoni. Illum inti irtirat imma ovvjament il-karriera taħt l-Ingliżi bdejta mill-primarja. Naħseb fiż-żmien li kont inti kont anke jiena hekk konna morru l-iskola taħt l-Ingliżi. Hemmhekk kellek esperjenzi kemm għax kun jomok Ingliż, jiġifieri bħala familja Ingliża. Jekk swilekx li kellek il-familja Ingliża. Assumi li d-dar kontu titkellmu ktar bl-Ingliż mill-familja normali oħra. U x'tip ta' edukazzjoni konti hu kemm Ingliża.
Bħala l-kull jum Ingliż kien ixtiswini jew le fl-iskejjel ngħidlek il-parola ma ħassejta. Fil-primarja konna nqodru ħaġlit u konti mmur l-iskola tas-sorijiet, konna noqogħdu viċin ta' ħafna ta' St. Joseph u hemmhekk l-għan prinċipali tagħhom kien apparti milli nieħdu l-edukazzjoni primarja imma li wasluna għall-entrance tal-Lyceum.
Ħaġa nazzjonali.
Kollox kien ikun iggirjat għal din imbierek eżami.
X'kontu tagħmlu eżamijiet?
Eżamijiet Ingliż u Arithmetic dak is.
Tnejn.
U mhux hekk biss, ma wara li tkun għaddejt, kien ikollok oral. L-oral kien ikun bl-Ingliż. Hemmhekk naħseb li kelli vantaġġ il-fatt li id-dar konna nitkellmu kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż, jiġifieri hemmhekk żgur li kelli vantaġġ. Dak iż-żmien meta kont għaddi għall-Lyceum. Mhux li tgħaddi, kien hemm numru fiss. L-importanti li s-sipru għek f'daw ximija. U għazin konna nkunu ximija għamżin xaħġi. Apparti minn li tgħaddi.
Selettiva.
U selettiva ħafna.
Is-sistema edukattiva li kien hemm l-iskola, inti qed tgħid li l-Ingliż ma kienx problema għalik. Imma l-Ingliż tiftakar x'tip ta' Ingliż kienu jgħallmu, s-suġġetti kemm kienu Maltin, Ingliżi.
Kienet fis-sekondarja, l-instruction kollu kien ikun bl-Ingliż. Kont tinħossa dik l-età, kienet tkun unfair għal dawk it-tfal li ma tantx kienu komdi li isaqsu mis-soqsijiet bl-Ingliż, x'kien ikollok kollox issaqsib bl-Ingliż. Allora kien jaqbu lura, kont ħossa fil-klassi ġifieri min ikollu
konfidenza.
Konfidenza fl-Ingliż kien isaqsiju sieħbu biex isaqsilu. Għalejdu hekk konnek. Is-sistema l-kotba kollha kemm huma kienu ggirjati fuq il-British Commonwealth. Ejveri ġeografija. Naħseb konna nafuk ta' ġeografija dwar il-British għajz mill-litfa l-Ingliż. Nigaranti l-għek jien zgur. Il-history, l-istoria kolla l-Ingliż. Konna nafuk ta' fuq il-Tudors u Stewards mill-li xieqet jġri. Madwarna, eżatt. Kellek il-vantaġġ ukoll billi tfilkom kont tismgħu taqra fuq pajjiżi oħra, jinna konna naqra fuq l-Eġitt u mbagħad l-Indja u Ceylon u Central Afrika Kenja Tanganyika.
Kien vantaġġ ta' internazzjonali. Għax
insert tgħid ix-xemx qatt ma tinżel.
Dik il-Imperu Ingliż.
L-Imperu Ingliż.
Biex jiċċajtaw jgħidu għalej ma kienx jabdom fil-flam.
Dik. Influenza Ingliża kollha kemm kienu jippreparawna dak iż-żmien għall-low levels l-Oxford konna nagħmlu. Mbagħad daw daħlin lej levels li rriplejsja waqt one time il-matrikola, jiġifieri mbagħad tintendi daħħalna l-sistema tagħna l-Maltin. Imma kollha kemm kienet.
Totalment Ingliża.
Sistema Ingliża kollha kemm.
Italjan kont konxju li nafu li kien hawn il-kwistjoni tat-Taljan qabel, imma wara l-gwerra naqset
ħafna. Wara l-gwerra.
Imma f'ċertu oqsma u Malta, it-Taljan baqa' preżenti ħafna. Pereżempju ftitilu tkellimna fuq it-teatru, fit-teatru it-Taljan kien għadu jintuża ħafna. Għad kont konxju li Italjan kien hemm biex ngħidu hekk fis-sekondarja speċjalment. Inti minn familja Ingliża forsi ma tantx tajt.
Ħanejlek, eżatt, familja Ingliża nimmaġina li dak iż-żmien il-familja tiegħi probabbilment mhux probabbilment kienu strikladjani, jiġifieri no ifs and buts about it, jiġifieri definitely konna pro English.
U anti
dak kollu li huwa Taljan. Il-gwerra ma jenitx ħanejdu għak kifini.
Jo wenet l-Ingliż.
Ma jenitx jekk kien hemm naqa' simpatija dak iż-żmien jiġifieri ma jenitx. Tantu niftakarni konna wieħed miftit li meta tħalt il-Lyceum, għażet il-Franċiż ma żidx it-Taljan. Klassi waħda għen ikun hemm Franċiż, waħda Latin, waħda Franċiż u oħra kollha Taljan.
U l-Franċiż huwa aktar popolari l-Ingilterra anke l-Italja ma' nazzjoni. Imma l-Franċiż kien ikun l-ewwel għażla ta' lingwa barranija l-Ingilterra dik hija sistema Ingliża wkoll.
I'm all right. Illum Frederick Fern jgħat jgħaddina minn sena għall-oħra fl-iżvilupp edukattiv f'Malta f'dawn l-aħħar għexieren ta' snin. Konklu semgħu I'm all right.
ovvjament illum nassoċjawk ħafna bħala figura importanti kont protagonist ħafna fl-edukazzjoni. Imma kif missejt ma l-edukazzjoni? Mill-ewwel sibtru hekk marbut ma' Dipartiment tal-Edukazzjoni?
Not really, qed terġa' wkoll wara li jiena dħalt il-liċeo. Kont wieħed mill-ftit li mort apprentist ma' Rimi. Rimi kellhom servizzi parallel ma' tal-dokjat kienu naval. Rimi kienu tal-armi, tal-armata. Allora mbagħad ħadd apprentistat. Dak iż-żmien kienu apprentistati ta' 6 snin, 5 snin kont jien fil-fatt. U l-istess sistema totalment girjata kollox mal-Ingliżi u tara s-sistema kif taħdem sistema Ingliża. Id-dry docks kellhom il-naval yard, dokjat school li kienet immexxija mill-uffiċjali Ingliżi. Però aħna l-apprentisti ta' Rimi konna lino. Eġveri għaddejt minn dik ir-ranka wkoll.
No, l-darba li missejt
mal-Ingliżi proprju rċevi d-disciplina tagħhom jiġifieri kollox tas-servizz li ma konniex fis-servizz imma xorta kont tarat, kont ħossa. Ma niftakarni kif tħadd fl-edukazzjoni, jiġifieri jiena at one time jiġifieri kelli karriera li ħanibda dak iż-żmien kien industrial electronics konna minn tal-ewwel.
Kien għadu
suġġett naħdem fuq dak li kien qabel ma jdaħħal il-computer. Konna għedunom predictors, ma għaf ċeppi kollox bil-valvi, ma kien ikollok kamra titħol fija, tara kollox hija qatt jifilu jitektek, kull ma kien jagħmel da, tliet affarijiet. Kien jirċievi signals minn radar minn fejn ġejjin aeroplani u jikkonvertihom biex jgħaddi sinjali l-kanuni li kien hemm dawri ma' Malta kollha. Kien jinterpreta l-informazzjoni li ċifi minn radar biex il-kanuni dur fid-direzzjoni minn fejn ġejjin aeroplani, elevation biex jara kemm hu għoli u jittajmja il-fuse tal-balla biex wara kemm minn sekonda tisplodi.
Kif tħajjart tidħol għal dik il-linja meta kienet għadha daqshekk ġdida ħanajdu.
Kif sibtru hemm ukoll. Niftakarni kont ġejt minn tal-ewwel meta għamilna l-eżami. Allora l-Ingliżi derilhom li kienu jpoġġu jgħidulek l-iktar wieħed li tista' taqbad dik il-linja. Għenitna ħafna għax irrealizzajt l-importanza tal-mezz u tal-fiziks minn hemmhekk kont bdejt naħdem biex nġib l-A-levels, konna nkunu ftit nagħmlu l-A-levels tlieta minnies l-examination branch, għamilt il-pure u l-applied, Ingliżi wkoll kienu lek, tiskanta ħaġa ġib il-oħra.
Postatek fid-dinja tal-elettronika.
U tatni wkoll okkażjoni li naħdem ma' nies tas-sena. Dedika ma żejta qed. Mhux ħriġt minn l-iskola, bajt l-iskola. Ħriġt minn l-iskola u mort hemmhekk l-ewwel sena kienu jdawruna naqrieti, konsept ruħi naħdem pereżempju mal-ħaddiet. U kienet tiffaxxina tara l-ħaddiet. Jagħmel miraqli b'dak il-ħaddiet hemm iġibu kull kulur idawwar kif irid hu. Kont naqpa ċassati. Esperjenza li ma sibhomx. Kienu jdawruna mal-elettrician.
Shop floor ta' veru.
Mal-elettrician kont ta' meżmin mal-weller ta' meżmin fuq it-torn. U fl-istess ħin kont qed tingrana u qed taħdem ma' gruppi ta' nies mhux tal-istess seta' li kont titgħallem ħafna wkoll. Fil-li qed taħdem ma' minnu tamparek, fil-li qed taħdem ma' minn iġi missierek jew nagħnuk. Niftakar darba minnhom fuq il-posta xogħol miskin kien miet wieħed ħabta u sabta jiġri kienet esperjenza dik l-età tara xi ħadd ħareġ mid-dar u ma jmux ura d-dar jiġri. Però anyway,
exposure
sabiex ma nsejta qatt. U swietli.
U feta żgħira tiswielek għax tifforma ħafna.
Ħafna.
Mela hawnhekk kellek linja biex ngħidula hekk biss akkademika, ma kellek linja wkoll teknika fl-istess waqt. Nistgħu ngħidu li dawn iż-żewġ linji flimkien għenuk anke l-qudiem biex ikollok minn fejn tixrob ħanajtek.
Kif bdejt imbagħad fl-education?
Kif bdejt
fl-education? Insertat kif jinsertaw żminijiet ukoll. Meta kemm ġibt l-ewlef kont niftakar nimort qudiem dak iż-żmien kien hemm kaptan Ingliż jew xi ħaġa, jikkmanda huma kollox jienu. Fantat l-isma jiena kwalifikat daqs biex ngħidlek l-aqwa apprentice Ingliż, u l-apprentice Ingliżi kienu jtuhom dak iż-żmien. It-tarsna kienu jagħtu ċans ikol opportunità. Kien jgħidhom Portsmouth jew biex ikompli studja u hemmhekk u minn
isir drama.
Sogni fer li qedtu niċċans. L-apprentice li għandkom ferxin mal-imperu kollu li għandkom. Niftakar kien ħares lej hekk dik id-deċiżjoni li tajt. Kien qalli hekk dal-kien ma niftakru kien kemm kelli 17 forsi. Qalli int għandek karozza. Qed tu għalli ma tikollok ta'. Ta' nispera jien. Għalli tenzix, għalli għati kuna unies li ikollok bżon n-nies biex jizommu l-ek, taħdem il-karozza biex jisowu l-karozza, għalli veri mux kuħat jista jimxi jirt ikollok n-nies dik il-level.
Livelli jom.
Għattu ġveri, għakat n-mek sow, jinsaw, nistan għazal.
Għat jalaq li kirbibi?
Għatlu, thank you very much, mela, għu tajtu rizzin jadirende.
U di aktar, sempliciment, għax ma konċ ingliż, xanajt, għax senti kon liktar u għax
ingliż. Għax insertajt Malta, ma insertajt Portsmouth, jow Plymouth, jow għana xvej. Dak iż-żmien kienet tiħadet id-deċiżjoni qed nitkellem xi 57-58. Kienet tiħadet id-deċiżjoni meta l-iskejjel primarji kienu għadhom nofstanari, nofstanar ġimgħa fil-għodu, it-tfal imorru ġimgħa wara l-ofstanar. Deċiżjoni li l-iskejjel iridu jinfetħu l-ħin kollu, mela bdaqqa waħda kuljum ġurnata sieħa, mela bdaqqa waħda kollox irdoppja, rid teachers doppji spazju doppju bankiet iddoppju, u daħlu l-emergency teachers u bħal ħafna niftakar nikont ħalt hemmhekk. U minn hemm bdiet.
Ir-rabta tiegħek issa mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni.
Bdejt nagħlem iż-żurrieq niftakar, primarja, l-istess iż-żurrieq l-iskola qed ikabbruha, dom xi sen hemmhekk fil-primarja. Għax imbagħad iddeċidejt kien hemm dak iż-żmien bdiet diħla l-ewwel rundown u kien hawn dik l-buttatura biex kemm jista' jkun ħajru l-fjur ta' Malta kien dak iż-żmien biex immorru jemigraw l-iktar lejn l-Awstralja u bl-għajnuna tal-UNDP kienu fetħu l-GITC, Government Industrial Training Center, mill-Marsa fejlu hemm ċentru tal-immigranti. Kienu jagħmlu courses hemmhekk ta' 10 xhur biex dak ikun jkunseħu ċertifikat ħalli jkun jista' juru li huwa qassem skill.
Dawma għall-emigranti prospettivi.
Għall-emigranti prospettivi u l-età kienet il fuq minn 21. Ġifieri sem, adulti kienet. U minn barra li kienu jarmuhom diversi snajja, kellhom motor mechanics, kellhom fitters, plasterers, woodworkers, electricians, insomma kellhom.
Biex tmur b'snajja,
sena biex għażek mur hemmhekk, mur taħdem fil-kostruzzjoni ta' is-sistema tagħhom. U fil-fatt konna nsaqsu jindaw fej jsiburhom. Kienu jsiburhom pereżempju ħafna minnhom tal-kostruzzjoni minn qed il-madum u minn qed jaħdem fuq ġewwa, mbagħad in-nistax sena aktar kienu jirfinaw fuqhom. Sakemm jindraw. U jien niftakarni kont bej bil-background naqra li kelli tal-apprentistat. Kont mort hemmhekk. Lejna nalmuhom l-Ingliż ukoll u ftit mezz, workshop mezz, biex jkunu jistgħu jmexxu. Kont wieħed miż-żgħar hemmhekk, meta mort hemmhekk niftakar nimort nirrapporta biex nibda nagħlem. Ħasibni mort student. Tinsiex dak iż-żmien kien hawn żewġ dipartimenti, jekk kien hawn dipartiment tal-edukazzjoni. U d-dipartiment it-teknikal tat-tarbija.
Żewġ diretturi separati.
Żewġ direttori separati tantu hekk minn mal-education u mbagħad mod mat-technical education. Aksisa kien id-direttur dak iż-żmien hemm Vassallo u Aksisa. U bdejt hemmhekk kont iktar komda nifek issew mal-adulti milli mażar ħafna.
Kemm irnexxiet bħala skema di minn dak l-esperjenza li għamilt hemm u anke inti ovvjament kont taf in-nies filli jkunu studenti għandek u filli qegħdin l-Awstralja forsi u għamlu futur. Irnexxiet bħala sistema kienet.
Bħala sistema l-ewwel kienet sa 21, u mbagħad kienu niżlu għal 18 u l-kors kienu tawlu għal sentej. Ovvjament kienet għal ħafna kienet ittihom start biex ngħidlek, jiġifieri mhux imur hemmhekk bil-fors labor jaħdem fi sugar cane biss. Tihom staħ, kien hemm ħafna ġifieri li jibbenefikaw minn, għaddu ħafna minn dik is-sistema. Kellhom it-timbru tal-UNDP li kien jiswa wkoll, ġifieri kollox ma kollox. Kollox, eżatt, kollox.
Kemm baqgħet taħdem din is-sistema jew żviluppajtu mbagħad xi ħaġa oħra
ġaramet
mis-sistema teknika biex niftehem.
Dak iż-żmien mbagħad id-dipartiment teknika apparti minn dik kien żiet ukoll ta' buttatura wkoll technical institutes fejn bdejna erġajna nagħmlu ħafna eżamijiet kif.
Bdew naħseb it-technical institute.
Fil-bidu kien hemm technical school, żgħira li mrieħel. Mbagħad kien hemm oħra pariġġa l-Ħamrun fejn kien hemm l-istazzjon. U wara l-MMU.
Fil-istazzjon tal-ferrovija.
Fil-istazzjon tal-ferrovija. Dawk biex ngħidlek tkabbru għal technical institute wieħed mal-kordin u l-oħor mar in-naxxar. Daw isiru wkoll eżamijiet again eżamijiet Ingliżi tas-City and Guilds fuq sistema Ingliża. Iddaħlet ukoll taħt il-Dipartiment tat-Technical buttatura ta' apprentistat, għax dak iż-żmien ħlief apprentistat fil-Dry Docks biex ngħidlek ma kienx hawn u l-iktar kienet tkun waħda mill- biex ngħidlek mhix xoqgħat qabel ir-rundown u qed ngħidlek xoqgħat ta' dak li jkun tal-ħaddiem biex ngħidlek li t-tifel imur id-dokja l-każ biex forsi imur id-dry docks. Għaddi li għad-dry docks allura qisu nafeq rebaħ lotterija.
Ġob fissu kol.
Eżatt, dik kienet. U kien joħorġu nistax sena sofri aħna batejna l-pajjiż meta mbagħad dik l-età bej 30 u 40 il-biċċa kbira telqol hemm konna tlifna bulk dan jista'
l-aħna.
Meta ġejna biex aħna mbagħad we convert minn naval base. Għal-industrial batejna taċtifna mill-lawa.
Ma sibċin nis li kien l-ekżona.
Eżatt, fleta għal-rittom. l-ittalli kunu għom li progressivi u l-ittalli kunu.
Jistajtuk. Għawek tajb najdu li kienu jitilu xie 9,000. Fisni 60, xie 9,000 emigrant fissana.
Kot nejt soħom, laħna n-treni għom? U jgħu daħati għor, għapparti minn li, għahjar immur n-treni għat minn li mux, imma għamtet jgħu skont għat nejt soħom, n-treni għat biex naħor subu l-est. Kien fetħet l-apprenticeship school u kollu mbagħad kien qed skema ta' apprentistat. Dow jindunaw li issa kemm għandhom niddependu fuq l-apprentistat tal-trajtor, jien somehow rada dik ħadd ibda toqgħos. U bdew skemi ta' apprentistat l-ewwel kien hemm mal-gvern, kien hemm il-power station, ma ftit ditti privati li kien hawn, jiġifieri kien skema li l-gvern kien jissussidjhom sewwa. Wara ftit li naqdu ġew żewġ dipartimenti.
Niftakar snin 60 ukoll kien hawn il-Politeknik. Din żviluppat minn dan il-kamp ħanajdulu hekk
kollu. Il-Politeknik ukoll infetaħ il-Politeknik bil-fond. Dal-UNESCO
l-imsida
l-imsida emmek dow isiru courses damet naqra malten man granate għax tinsiex li l-elit dejjem l-università tmur l-università
minn għandu kwalifika
jew teologi jew professjoni liġi dak emmek mbagħad beda jsir biex ngħidlek il-branket tal-electrical mechanical engineering beda courses tal-business studies tal-accounts jiġifieri minn hemm bdejna kien hemm ukoll courses fejn beda biex ngħidlek in-nukleus tat-taħriġ għall-catering u għall-hotels biex ngħidlek hotels tat-turizmu u minn hemm dow isiru diploma courses, OTD, HTD, bdew isiru diversi courses u koll modellati fuq sistema Angliża. Kellhom il-vantaġġi tagħhom. Dawk iċ-ċertifikati marru barra u kompli
studjaw. Internazzjonali.
Internazzjonali.
I'm all right. Illum Frederick Fern qiegħed jgħaddina minn sena għall-oħra fl-iżvilupp edukattiv f'Malta f'dawn l-aħħar għexieren ta' snin. Konkluż imgħu I'm all right.
Dow dak iż-żmien ukoll is-secondary technical. Kien waħda s-subien, St. Joseph, raħajdit kordin u kien hemm oħra tal-bniet.
Marja
Assunta. Ħamru. Hemmhekk ukoll kellhom l-għajnuna tal-UN.
Dak kienu għamlu
attrezzati ħafna dak li huwa laboratorji, naħseb kellna laboratorji aqwa milli kellhom l-università. Hemmhekk. Meta bdew ġodda, laboratorju tal-kimika, kull ma kont taħseb.
Niskejjel inbnewha posta.
Posta tailor made kienet. Kellek solar laboratorji tax-xjenza. Kellek solar ieħor technical drawing. Propi uffiċini, għed għadem ġodditta tal-draftsman. Kellek il-workshops attrezzati tal-metalwork, woodwork, kellek fej tista' tagħmel il-craft, il-ċeramika, niftakar il-ponniċi,
Mekke,
Ġanni, u nsellimlu minn hawn, il-gradelli, il-karwana, kienu hemmhekk.
Attrezzati
kienu għamlu hit fil-linja speċjalment tas-sciences u tal-mezz kienu għamlu hit.
U għabdi tinfetaħ ukoll edukazzjoni għal kulħadd sekondarja.
Sekondarja dejna nżidu. Tant kien ikun hawn żewġ entrance exams allura kien ikollok l-entrance exam għall-ICUM u l-entrance exam tas-secondary technical kienu. Dow jingħataw scholarships ukoll l-iskej privati, dow jingħataw mbagħad dak iż-żmien ukoll kotba b'xejn u affarijiet dak kif żid ħajjar lil dak li jkun biex ikompli.
L-edukazzjoni bdiet tieħu naqra.
Ejja, bdiet tingrana sew mbagħad fil-5 snin. Oh, sentend bdew isiru courses ukoll għall-adulti.
Anke kien hemm l-edukazzjoni wara l-ħin.
Kien l-adulti kienu jsiru.
Evening classes.
Kienu jsiru evening classes. Qabel ta' wara l-gwerra kien hemm dawk il-classes tal-adulti li kienu biex ngħinuhom jaqraw u jikdbu ġifieri l-basic skills, Kapitan Buġejja kienu jgħidulhom.
Għaw l-edukazzjoni issa bdiet tinfirex biex ngħidu hekk. U għadna taħt l-Ingliżi għax nagħna snin 50 jaħat.
L-iskul leaving għax għadha 14 kienet. Mbagħad meta raw li qed nikbru id-domanda sekondarja kienu introduċew fis-sekondarja kulħadd.
Kulħadd dik qed nisimgħu 70 x'imkien hemm.
kellna difficultajiet taħħa sakemm startjat, ma tantx kellna difficultà taħħa. Femm żewwek ifimni billi primarja kienet sa 14, allora qabdul skel kbar. Il-baby boom biex ngħidlek kienet qiegħda mbagħad kontrollata. U dawk il-klassi tal-primarja biex ngħidlek li kienu 12 year old, 13 year old, 14, daw ġew fis-sekondarja.
Allura l-ispazju baqa' kważi l-istess.
Mbagħad s'intendi kien inħala daqsxejn ta' diffikultajiet meta mbagħad għallew l-iskul leaving age, kellhom l-istess problemi li kellhom
fil-Ingilterra,
ir-rosla group kien jgħidulhom dak. L-għol sa' 15 un basa 16 kienem ħafna problemi u diffikultajiet ta' disċiplina, għax kellek tfal
edin bil-fors.
Li edinem bil-fors minna li jom ħajspiċċaw u s-senadja, l-għol evident għan u li għetet għan s-senora. Sa' kem minnżom mandrat u s-satirjat kienem għala problemi. Hiccups. Intendi, rritti treni ektar teachers kienu jiġu transferd mill-primarja, un bat saru subject teachers u koll. Però dik un bat start jgħatu għabdet u ġejna isna l-istess sistema Angliża bil-grammar u bil-secondary modern.
Fatta għek nistaw forse namlu komment. Sa kem qed tara daw l-iżviluppi kollha għaddejjin, ħafna minnhom inti kont fihom jew bħala għalliem jew bħala koordinatur bdejt idħol dejjem fihom. Il-mudell Ingliż kemm kien preżenti? Għadhekk kemm semmejt li nagħmlu l-eżamijiet tal-Ingliżi m'hemm
dubju.
Ċertifikati kollha Ingliżi.
Anke l-instructions fis-sekondarja forsi jiġifieri kollox
bl-Ingliż.
Kotba kollha mmodellat Ingliżi, kellhom il-vantaġġi tagħhom ukoll għax.
Dik tixtieret il-lingwa.
Tixtieret apparti mill-lingwa wkoll. Kellek aċċess għal-kodba li iktar. Però kif qed ngħidu, kull qasam kont tissipa anke l-eżamijiet tal-mużika kien jagħmlu tal-Ingliż.
Tal-Ingliż, kulleġġi
Ingliż. Manka kollox, jiġri stonza qawwija.
U dawn kienu aċċessibbli ħa ngħidu. Kien għadgħu sistema totalment governattiv Angliża.
Kollha kemm
ħafna miżej. Meta niġu għal-lingwi oħra, nafu l-Malta kien hawn il-kwistjoni tal-lingwa qabel il-gwerra li żgur ma tistakarix bħala kwistjoni, imma fis-sekondarja. Specialment meta kont student inti, ma kemm bdejt tgħallem u tibda tara l-istudenti l-oħra. It-Taljan wara l-gwerra ha majnata, minħabba l-gwerra nifisa probabbli. Kemm baqa' preżenti, kien jintażel it-Taljan mill-bidu nafu li mbagħad bidu diħel television Taljan bidej jgħin.
Il-kwestjoni tal-lingwa biex ngħidlek wara l-gwerra mbagħad sfumata, l-Ingliżi kienu qabel il-gwerra ovvjament minn bidu net kienu jippruvaw. Through l-education, through l-iskejjel biex jibdu jinfluwenzaw titħol l-lingwa Ingliża biex taqla t-Taljan u mbagħad daħlu l-Malti. Biex għala u t-Taljan insomma. Però, minnar ma trejt tinduna, per esempio, meta kont tħalti li xejn jien, early 50s. Klassi waħda kienet tieħu Latin, klassi waħda kienet tieħu Franċiż, l-oħrajn kollha jgħidu Taljan, kienet xi sitt klassijiet oħra.
Kien għadu popolari.
Ġifieri popolari ħafna baqa' it-Taljan. Nimmaġina li ħafna miġenerana kienu għadhom jirrelataw it-Taljan.
Anki huma stess jafu
t-Taljan. Eżatt, jafu t-Taljan. U speċi eżatt, kemm importanti kollox kien bit-Taljan qabel.
Mbagħad meta ġi t-television ir-raj li beda
Malta. Ġi r-raj u mbagħad iktar.
Buttatura b'kollox. Ejjan jieħdu l-sem tiegħek fl-edukazzjoni inti wara li għamil żmien tgħallem minn hemm u minn hawn ovvjament imbagħad bdejt tkun inkarigat minn xi taqsima jew oħra u naħseb minnhar ma rid sit truħi fl-amministrazzjoni anki jekk forsi ma kienx l-ewwel proġett tiegħek moħħok. Forsi tista' tgħidilna xi ħaġa fuq di. U bħala amministratur allura ukoll il-mudell Ingliż kemm kien dejjem preżenti.
Jena kif qed ngħidu kont nagħlem St. Joseph imbagħad sibtruħ qed nagħlem il-liċeo u dak iż-żmien hekk tagħlem il-liċeo iżda qed tagħlem
master.
Niftakar niżgħux staff rooms, House of Lords, House of Commons kienu jgħidula jiġri kont qed miżżar hemm kif dħalt hemmhekk. Għamil żmien nagħlem hemm, għamil xi xar snin nagħlem il-mezz jiġri għad nintama ħafna nies
studenti.
Kont naħu gost ħafna, kien vantaġġ kbir, però wkoll kont qed tajjem tagħlem. Il-fjur, ta' jiviri. Għazla, dik is-selection kollha. Ma niftakarni kien ħajsu l-iskeeta snajja l-idea. Dak iż-żmien kienet issa mhux mudell Ingliż, ħadni jagħmel ant it-Taljani. Kellhom skejjer professjonali kien jgħidulhom huma. Kienu nġob grupp Taljani biex jistartjawna.
Biex żgur ikun il-mudell.
Żgur ikun il-mudell kif tinxtaqwa. Ma niftakarni kont għamilt application biex immur dan il-Birkin l-istess kulħadd. Ma kont sa ngħidxa jgħidix bettilek il-milleċew sejrem. Issa ħallik li wara li tlaq naqra minn hemm tittażmin wara il-leċew ma baqgħux il-leċew li kien fis-sens għax ibdew jippruvaw jintroduċu l-comprehensive sistema Ingliża u tgħidx konfużjoni kien inqala. Imma anyway apparti. U jinsib truħi din birka bdejna mill-bidunet. from scratch, xej.
Kollu ġdid.
Kollu ġdid. Niftakar, nduru, niġru nam fuq trakkiet tal-mini, tal nġibu l-affarijiet li kienu ħallu servizzi biex naħmlu xi kabos lemmu lokers law.
Biex tarma skola.
Biex nibdu narma skola. It-Taljani kienu ġabu tim tajjeb ħafna li kien attrezza il-post kif suppost ikun attrezzat. Niftakar nikon najdom ma missa ħija muhim billi ġibtu na l-apparat, missa si jepaqtu naqraw, u ġibu makom il-sistemi ta' daw kif sana l-mu. U għaruna kif, għettal-mu.
Tħarrex l-għalli.
U għakpa naqra maħna, sakkem għallin għas jħarrex l-għal grupp. Mux t-għedin għu għu għu
għu
għu għu għu Emma bdejt isnif l-administration, kien hemm l-ewwel headmaster kien George White ta' Umberto Colossa li kienet biex nettekkel flexxa.
L-ewwel skola.
L-ewwel skola. Mu wara ftit sib truħ inċarġ minn din l-imbirka skola wkoll.
Santa Venera kien.
Santa Venera. Kienet suċċess. Konna nieħdu żgħażagħ minn form 4, form 5, kien hemm domanda kbira. Issa hemmhekk kell il-vantaġġ l-istess li bħala wieħed miftit heads li mhux akademik biss.
Ta' fiż-żewġ dinjiet.
Flatta sarieb hemmhekk kellek. Fuq 1000 student, kellek fabbrika. Mela għandek min qed jagħmel courses tal-welding, mela tirdu jordnaw l-ossiġenu l-aċċetellena, l-virek, il-ħadid, għandek ieħor qed jagħmel motor mechanics, mela tit il-magni tal-karozzi, tit iż-żjud.
Qasam industrija.
Ġejt industrija, allura ġejt jien, wieħed mill-ftit naħseb ħedz. Li kelli esperjenza.
Tat
xiri ta' LPOs, ta' inventarji.
Esperjenza mis-servizzi.
Ma dej switli wkoll, switli ħafna. Li nifhem x'qed jiġru naf x'qed jgħidu. U b'sebajnej biex tara l-affarijiet jimxu għandhom jimxu. Inutli kollok biex nitek grupp. Ħajbda jittrenja fl-elettriku m'għandu xwajr, jew m'għandu stan, jew l-aħħar ħadd tibda tagħmilu courses ta' x'idmetal u m'għandux pjanċi.
Żuma biex jiktib dan.
Miż-żmien hemmhekk kważi mill-bidonette. Kienu għadu sors ta' servizzi meta morna hemmhekk. Min wara Umberto Colosso, bdejna mbagħad inħossu l-ħtieġa li daw it-tfal ħerġi mill-skejjel. Ma fejn se jmorru? Jafu kemm jafu għadhom żgħar u jridu l-esperjenza tad-dinja tax-xogħol. U konna bdejna apprentistat li STS. L-istess, rrit jimbeda, rrit jimxi, mela għallu l-isma hija. Titmu biex nmexxu dal-imbrek apprentistat. Kien il-model ftit jew ikollu kien naħseb l-istess tal-apprentistat. X'għandet fuq id-dinja tax-xogħol, ġurnata tiegħu ngħid jiddependi skont l-iskola. U bdejna dal-ISTS.
U tippostja fl-istess ħin l-istudenti fuq ix-xogħol.
Eż żgur. Allora sib truħi mbagħad il-head office ijew u bdejna mmexxu dal-imbrek apprentistat għamilna grupp żgħir ta' nies. Tus jastaħt ħafna ġbiri, unduru nimxu nsibu l-postiet ta' xogħol biex naraw kif indaħluhom.
Ta' tissib ilhom post fej jaħdem.
U li jkun relatat ma' dak li huma studjaw u toqgħod attent li ma jkunx hemm sfruttar ta' child labor għax kulħadd jaf jgħidlek u iva nagħmel apprentistat u dejjem teħli stess biċċa xogħol.
Ma jitgħallem.
Tgħallem tisfruttah. Għana konna minna sistema fil-bidu li anki indawruhom biex jgħidu naqra esperjenza fil-power station, jgħidu għana jointer. Għaw minn hemm ġifieri sibtru hel-head office.
Għax din bad kibred is-sistema
naċċjonalment. Kibred.
Skejta snajja kien għallum kien, kien hawn technical institutes.
Mbagħad, eżatt, iktar tard. Taħna courses għal-technical institutes, għal-technicians, konna minna tas, technician apprenticeship scheme. Ovvjament l-iskjer ta' stajk kienu biġnetek jimlu il-gradi tal-fitter, tal-elektrician, għax għanna kena gap ħim minnom, doħħiġin l-enġinjera. U ma bdejniex nsibu right-hand tal-enġinjer, technician biex.
Kważi klassi ta' nofs.
Ta' nofs, l-dbar. U bdejna naw kif sa' nimlu għemmek. Tajp nsemmi u koll, ma semmejniex.
Il-Fellenberg forsi.
Li mażgħet ta' snajja kien infetħu wkoll. Il-Fellenberg kien hemm il-Nautical School, kien hemm skejjel li huma.
Speċjalizzati f'linja partikolari.
Eżatt, kien hemm Radio Officers Courses ukoll mbagħad kienu telgħu, kien hemm il-Tailoring School ukoll. Ibrida kollha taħlu fil-linja teknika. Però li ma semmejniex ukoll li fil-bidunet kienet ġiet introdotta wkoll fil-early 50s. Dejna nieħdu ħsieb it-tfal bżonni speċjali, dawn infetħu l-special schools. Kien inkarigat minnhom Burlon niftakar.
But George
Samuel wara. Samuel wara ma Burlo
kemm.
Kien hemm l-iskola tal-Omja Santa Venera wara tal-Batum Ismir. Li dak iż-żmien li wkoll daw ħerġin it-tfal li kienu jaħbuhom. Fortunatament.
Tinbidel il-mentalità
kompletament.
Taħbi
kienet kompletament.
Disabilità wkoll.
Ekku.
U daw bdew fis-snin 50.
Dak fil-50 jibdew.
Għandhom storja twila.
Ma t-teknika kisom bdew dak iż-żmien.
Imma sabiħ li ġew indirizzati wkoll.
Ġiet indirizzati
kmieni.
Meta kien hemm dak ir-rapport li kien hawn noqqas tat-teknika kien isemma dik ukoll. Flimkien biex ngħid.
U hemm nagħlaq l-ewwel parti ta' dik il-laqgħa tagħna ma' Frederick Fern, il-parti l-oħra
tal-intervista ma' Sur Fern tistema' il-ġimaddina. Sikim leġġu ta' u l-ġimaddina minnaħatija ċaċwira pinsermikom.